Mill-esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Victoria fuq il-telefon għandi l-Sur Joseph Mattina li ser nkellmu dwar xi attivitajiet li għandhom ippjanati fix-xhur li ġejjin għall-komunità Maltija fil-Victoria. Grazzi għal darb'oħra Joseph. Tal-aħħar ukoll kellkom il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kunsill u il-ħatra ta' kumitat ġdid. U għandkom ukoll numru ta' membri ġodda għidinna kif inwa ifformat issa il-Kumitat l-Esekuttiv tal-Kunsill.
L-ewwel darba fuq l-Esekuttiv għandna Żgħażagħ illi għaqdu magħna, għandna Jessica Gallia illi hija l-iżgħar minna. U mbagħad David Beck illi għandu esperjenza fil-finanzi, għandna wkoll Joe Camilleri illi huwa tajjeb fl-IT li jista' jkun jagħti dattejn hekk kien hemm xi problema fuq il-computers u affarijiet hekk. U għan-oħra wkoll Rita Tard illi hija waħda li taħdem magħna meta jkollna xi avvenimenti fil-Ċentru Malti u tajn fil-Ċina u tajn ħafna l-Eżekuttiv. Rita Tard hija waħda li kienet attiva qabel ma kienet fuq l-Eżekuttiv imma issa għaqdet magħna u dan huwa ta' suċċess kbir għax hija waħda li taħdem ħard ukoll. U naturalment daw il-ġodda ridu jisibu fejn ikun jafu direzzjoni li il-Kumitat ikun sejjer fil-futur. Imma bħalissa għanna l-esperienzi li għanna fuq kull wieħed li għanna fuq l-Eżekuttiv għandu jkun ta' benefit għal-Kunsill għax jġibu ħafna esperienzi tagħhom diversi affarijiet li huma indaħlin.
U nittama wkoll idejat ġodda u idejat aktar żgħażagħ.
Naturalment aħna rridu nġibu l-żgħażagħ għax jekk ma nġibu żgħażagħ kif aħna qegħdin nixieħu li qegħdin nagħmlu issa issa jkun adattat għall-futur. Allura l-żgħażagħ jkun il-futur tal-Eżekuttiv u l-affarijiet li nagħmlu għall-Maltin. Naturalment. Imma dan importanti ħafna illi any association li ida eżisti palissa jekk ma jġibu żgħażagħ issa jkunu hemm faċil snin oħra.
Issa naturalment qegħdin noqorbu għax-xahar ta' Diċembru il-miliet u s-sena l-ġdida għal miliet għandkom hekk xi attivitajiet ippjanati.
Naturalment aħna għandna l-sena nagħmlu il- parti tal-Christmas għal dawk l-anzjani li huma klienti tagħna dan ikun kull sena ma dak l-auxiliaries jagħmlu dan il-pass biex jagħmlu żgur illi l-anzjani kollhom xi ħaġa li jiftakru qabel il-miliet. Imma l-importanti għalina bħala l-Kunsill huwa l-parti tat-tfal li sa jkun fl-14 ta' Diċembru ta' dis-sena naturalment bejn is-sija u l-erba. Ta' war l-Ofsenar, tibda bil-qudisa fil-Ofsenar nof li tiġi ċelebrata minn Fadelloni, mbagħad wara ikonna parti għat-tfal fejn il-ġenituri jistgħu jġibu bħala rigal imgażwar u kun jistgħu jagħtuh il-Father Christmas li ta' jkun hemm li jagħtih it-tfal matul l-avveniment. Ta' jkollna wkoll carols li jista' jkun kantat wieħed mid-diretturi David Betts u il-partner tiegħu. U sa' kien hemm face painting u għal konna wkoll refreshments u finger food għal dan l-avveniment.
U naturalment dana il-ġenituri jġibu it-tfal tagħhom huma stess.
Ridu hekk per każu jista' jġibu tfal, naturalment rridu nkunu nafu il-numru ta' tfal li sa' jġibu magħhom. Speraw li kull ġenituri li jġibu tfal sa' jġibu present għax inkella wieħed hekk wieħed jieħu r-rigal l-ieħor ma jieħux, wieħed ma fossux barra mill-ilma.
Sewa.
Il-film Carmen, filmjat Malta sajn twara fiċ-ċentru tal-Kumitat Maltija Parglu, nhar il-ġimgħa fis-sitta ta' Diċembru fis-seba' ta' filgħaxija. Carmen huwa film bil-Malti Peress li aħna restritti 150 persuna nisiġriċu li bnidem jibbukja kmini biex tavvita id-dizappunt. Carmen hija storja t-dinsaf fil-raħal Mediterran, l-gżira ta' Malta. Carmen interpretata minn Natasha McCarron għatet ħafna minn ħajjita ta' uħsibħuwa l-assista l-lokal. Hekk kif toqra billi tagħlaq 50 sena tibda vjaġġ ta' skoperta personali u ġib kulur ġdid ta' ħajja ta' dawk ta' madwarha. Dan il-film konvinċenti huwa dwar wieħed isib leħnu u jħaddem bidu ġdid. Jekk tixtieq tattendi, ċentru Malti law inkella uża l-email tal-Konsul Ġeneral ta' Melbourne u bbukja law inkella tista' tibbukja su tri-booking.
Kif qed ngħidu dan huwa film bil-Malti, tajjeb ngħidu li l-industrija tal-films f'Malta għadha fil-bidu tagħha, però dan huwa film maħdum b'mod professjonali ħafna. Il-film kif qed tinna huwa bil-Malti mandu is-subtitles bl-Ingliż, jiġifieri anke dawk tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni jistgħu jiġu u jaraw dan il-film u jkunu jafu eżatt x'qed jingħatu x'qed isir.
Dan huwa film anki hekk ma taqrax il- Is-subtitles tista tara il-film u tkun taf x'inhu jsir. Hija storja sabiħa ħafna.
Għal miliet ftit qabel il-miliet u s-sena l-ġdida ċ-ċentru jkun magħluq ukoll għal xi żmien għall-vaganzi tal-miliet u s-sena l-ġdida.
Jien dan ikun magħluq għal-mejn dejs u wkoll ikun hemm xi ġimgħa per każu li ma jkun fuq skeleton staff, jiġifieri jekk hemm bżonn xi ħaġa. Nis għandhom jistgħu jċemplu u jħallu messaġġ u xi ħadd jipprova jirrispondihom.
F'meta tħares lura matul din is-sena hekk xi attivitajiet, xi servizzi li kieġu quddiem għajnejk bħala kunsill li kellkom matul din is-sena?
Dan kien ħafna attivitajiet fejn ġibna nies fiċ-ċentru, ħafna niġew fiċ-ċentru għall-ewwel darba, il-Facebook kważi għandna 40,000 membru jifollow jana, għandna ħafna membri attivi fil-Facebook, kienna il-Mother's Day, il-ħajti ta' Mother's Day, kienet suċċess kbir, kienna l-Independence Day, dis-sena kienet ikbar mis-soltu, il-ħabba li kienet anniversarju ta' 60 sena. U konna għamilna din l-okkazjoni mal-Konsul Ġenerali ta' Melbourne u kenna kważi 150 li attendu u kenna wkoll messaġġ mill-President ta' Malta u kulħadd ħa pjaċir dik is-serata. Kenna wkoll klassijiet tal-figolli kenna tnejn tgħid klassijiet għax kienet popolari ħafna soltu nagħmlu. Klassi waħda u għamilna żewġ klassijiet dis-sena. Kien hemm ħafna affarijiet tal-anzjani, anzjani din jieħdu iż-żumba, naturalment kun adattati għalihom, kważi żidna nies li jaħdu ħsieb bejn ngħinuhom jnatfu d-djar u law jiġu fil-ċentru biex jintaqgħu ma' nies oħra u jiklu wikla ma' kulħadd u l-impjegati li għandna. Jaħdu ħsibhom ħafna u mhuwiex kellna l-audit tal-attivitajiet li nagħmlu u għadna skor ħafna. Klijenti li naħdu ħsieb kollha tagħna high rating u il-Department tal-Gvern kienu ħafna pjaċevoli bir-riżultat.
Għax dan naturalment intom bħala kunsill li kolkom ċertu grants, ċertu ħlasijiet mill-gvern u tridu tkunu kontabli ħafna dwar kif tonfqu dawn lotjiet li jagħtikom il-gvern.
Naturalment il-grants ma jiġifx xejn, tridu nuru il-gvern li qed nużaw il-flus propju għall-affarijiet li aħna suppost nużawhom u dan dejjem tkun trasparenti. Il-compliance li rrid isir huwa ta' responsabilità ħafna. Naturalment rridu nagħmlu li kollox ikun reconciliation u hekk il-gvern jara li aħna qegħdin nagħmlu l-affarijiet tajjeb u jkomplu jissapportjana bil-grants.
As-sena l-ġdida xi pjanijiet, xi attivitajiet, xi servizzi li diġà għandkom ippjanati.
Dan naturalment l-ewwel ħaġa li importanti għalina li nġibu iż-żgħażagħ fiċ-ċentru. Dan importanti ħafna hekk aħna rridu nkunu hemm fil-futur. U naturalment se jkun hemm affarijiet avvenimenti li jkunu adattati għaż-żgħażagħ. Nagħmlu subcommittee ma' dawl ġodda fejn huma stess jagħtuna xi parir li jaffanza l-uddim dak li nkun nistgħu nofru fil-futur. Wieħed mill-programm li qed nkabru huwa programm fejn in-nies jkunu mistiedna bħala groups sa jkollna dak li ngħidulu meet a friend or meet a business colleague fejn nippruvaw inġibu nies ta' esperjenza u ta' professjoni biex wieħed ikun jista' jiġi jisma' key speaker ta' dak il-avveniment u jieħdu xi ħaġa magħhom bħala knowledge. Naturalment dan isir matul is-sena, forsi nagħmlu sessjoni kull waħda fix-xahar, ta' jkollna wkoll fejn wieħed ikun waħdu jista' jiġi jieħu tazza kafe u naqa' finger food fejn wieħed jiltaqa' ma' nies ġodda. U naturalment nippruvaw jibu l-kulħadd. Żgħażagħ, anzjani u dawk li huma bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani.
Importanti li l-komunità Maltija tifhem li dan huwa ċ-ċentru tagħha, ċ-ċentru tal-komunità Maltija u li wieħed jagħmel użu mis-servizzi u mill-attivitajiet li jkunu organizzati, importanti li wieħed jieħu sehem li juri interess.
Hekk dan l-avvenimenti huma ta' suċċess jekk in-nies jiġu u jiċċelebraw magħna. Hekk dawn ma jiġux nistgħu nagħmlu kemm nagħmlu nivvanzaw xejn. U in-nies iridu jfhmu li dawn l-affarijiet isiru xogħol volontarju. Ħafna sijat imorru bil-organizza l-affarijiet u naturalment hekk ikun hemm suċċess dan jagħti iktar kuraġġ biex nagħmlu avvenimenti fil-futur.